რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წუთებში მიმდინარეობს ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა პარლამენტში, სადაც მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. მან კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზეც ისაუბრა. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი სერიოზული გზავნილია მსოფლიოსთვის, რომ ნატო მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სუვერენიტეტს. ის ასევე აგზავნის ინფორმაციას უწყვეტ და ძალიან მჭიდრო პარტნიორობაზე. ისინებით, რომ საქართველოში მომავალ თვეს გაიმართება საპარლამენტო არჩევნები, მინდა გამოვიგონო შესაძლებლობა და ძალიან მაღალი შეფასება მიუცე ყველა პარლამენტარის მოღვაწეობა საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ნატოს და საქართველოს ერთმანეთისაგან მხოლოდ საქართველოს ნატოში წევრობა აშორებს. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნატოს გენერალური მდივნისა და ქართველი დეპუტატების ერთობლივ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა დავით უსუფაშვილმა იენს სტოლტენბერგსა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრებს. საქართველოს ვიზიტისათვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოს ნატოს ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საქართველოს აქვს შესაძლებლობა იყოს სრულფასოვანი მონაწილე ნატოს საქმიანობის. ამატობას მოახსენეთ ნატოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოში, და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ იყოს თანამონაწილე უსაფრთხოების კეთილდღეობის მშვიდობის დასამყარებლად ჩვენს კონტინენტზე და მთელ მსოფლიოში. საქართველოს პარლამენტს აქვს განსაკუთრებული მიზეზი იყოს ჩართული ამ პროცესებში. ნაიდან ჩვენ გვაქვს პატივი მომავალ წელს მაისში საქართველოს უმასპინძლოთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიასაც, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის მეორე დღეს ერთ-ერთ მთავარ შეხვედრას იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტთან გამართავს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია. ქვეყნის მართლობა, საარჩევნო რეფორმა და წინასაარჩევნო გარემო ამ საკითხებზე აპირებენ საუბარს. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს ნატოს ელჩების შეხვედრაზე ისაუბრებენ, ასევე მედია გარემოზეც. ყურადღება გამახვილდება რეფორმებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკაზე. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ვისაუბრებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი არის ქვეყნის მართვის სისტემა, რა როლი აქვს სხვადასხვა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოზე და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც არის დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთან, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია განიხილა. დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება, თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისა და პოლიტიკისაგან, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, და გადადგას ყველა საჭირო ნაბეჭი 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების შესასრულებლად. რეზოლუციის ავტორები შეერთებული შტატების მთავრობას ასევე მოუწოდებენ გამოაცხადოს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს არასოდეს აღიარებს დე იურედ ან დე ფაქტოდ. რეზოლუციაში ასევე წერია, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის დისკუსიები და მოუწოდებს ადმინისტრაციას საქართველოსთან ახლო თანამშრომლობისკენ, მათ შორის თავდაცვის კუთხით. მასშტაბური წყალდიდობა საბერძნეთში. გადაღებულმა წვიმამ ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით პეპოლონესის ნახევარკუნძული და აზარალას ტიქიას სხვერპლიც მოჰყვა. წინასწარი მონაცემები დაიხუპა 4 ადამიანის ტიქიის ზონაში. დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა ავტომობილებიც. გავრცელებული ცნობით, შენობებში შევარდნილი წყლის დონე ზოგან 1 მეტრს აღწევს. უამინდობა ქალაქ თესალონიკში, სადაც სამაშველო ბრიგადებმა 500-ზე მეტი გამოძახება მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის შეფასებით, რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო წესრიგს რუსეთის შესახებ. ეს შეფასება ეშ კარტერმა გამოთქვა 7 სექტემბერს ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში მოხსენებით გამოსვლისას. მან სტუდენტებს უთხრა, რომ რუსეთი არაპროფესიონალურ ქცევას ავლენს უკრაინაში, სირიაში, კიბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით და იარაღს აღსხარუნებს ბირთვულ არსენალზე. მინიშნებით, როგორც კარტერმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სარსურს რუსეთთან მტრობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი არ დაიცავს თავის მოკავშირეებსა და საერთაშორისო წესრიგს.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 6 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაქცელებს გადაცემას. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი. 8 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს დღეს გადაცემას ნასტასია არაბული და ანუკი ბორდული უძღვებოდნენ. ახლა გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში თავისუფლების დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას თქვენთვის, მსმენელისთვის. ჩვენ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს უთმობთ დაახლოებით 20 წუთს იმისთვის, რომ მიეცეთ საშუალება მსმენელს წარუდგინონ თავიანთი თავი, თავიანთი ხედვები, პოზიციები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. დღეს კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ დილის საუბრების ეთერში. პირველ ნაწილში დიმიტრი ლორსკიფანიძე წარმოადგენს საარჩევნო ბლოგს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, ნომერი 3 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი, და მეორე ნაწილში მამუკა გიორგაძე წარმოგიდგენთ საარჩევნო ბლოგს ჩვენები სახალხო პარტია, 23 გახლავთ ნომერი ამ სუბიექტისა. რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. 10 საათი და 10 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით და ვაგრძელებ დილის საუბრებში საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას მსმენელისთვის. დღეს პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ის წარმოგიდგენს საარჩევნო ბლოკს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა ნომერი 3 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. დილამშვიდობის ბანდო დიმიტრი.
დილამშვიდობის ხალხო ნინო. მე სალამები თქვენს მსმენელს, მაყურებელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცადოთ ოპტიმალურად გამოვიყენოთ ის 20 წუთი, რომელიც გვაქვს საუბრისთვის და გეძლევათ საშუალება წარმოადგინოთ თქვენი ბლოკის ხედვა ძირითად სფეროებზე, რასაც თვლით საჭიროდ აქცენტის გაკეთებას და არჩევანი თქვენზე არის დაიწყებთ ეკონომიკით, საგარეო პოლიტიკით, სოციალური უზრუნველყოფით თუ.
4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბოლოს ვიყავი თქვენთან ეთერში, მაშინაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს რადიოს იმ შესაძლებლობისთვის, რომელსაც ჩვენ გვაძლევთ, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ განსხვავებული აზრი თქვენს რადიოში სხვა დროსაც სისტემატურად და ხშირად ჟღერდეს ხოლმე და არა მხოლოდ წინა საარჩევნო თანაც 20 წუთის ფარგლებში, რომელიც სრულად არასაკმარისი ესეთი მნიშვნელოვანი და მოცულობითი პროგრამის წარმოსაჩინად, როგორიც გახლავთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო პროგრამა.
პირდაპირ ერთ გულის ხმობთ ალბათ.
Потоно?
პირდაპირ ეთერს გულისხმობთ ალბათ და ანუ მოსაზრებები არის ჩვენს ეთერში
წამოყენილი. დიახ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან დიდია ზეწოლა ჩვენს საარჩევნო სუბიექტზე, სხვადასხვა საშუალებებით, მეთოდებით, ტექნოლოგიების გამოყენებით გვებრძვიან. პირველ რიგში ეს არის კვლევის შედეგები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის გააფთრებული მცდელობა იმისა, რომ საერთოდ გაგვიყვანონ ესე იგი საარჩევნო პოლიტიკური ველიდან. და ხშირად მიმართავენ ხოლმე ისეთ მიუღებელ და დაუშვებელ მეთოდებსაც, როდესაც მაგალითად წინ არჩევნებზე 2014 წელს ჩვენ გვიწერდნენ 1.2% ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები, როგორც იყო NDI, IRI და ჩვენ მევიღეთ არც მეტი არც ნაკლები 12%, მე პირადად 13% და ეს იმ პირობებში, როდესაც ბათილაცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა იყო 17%, რომელშიც ხვედრითი წილი ჩვენ იყო დაახლოებით 2/13 და თქვენ ადვილად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა მაჩვენებლებზეა საუბარი. დღესაც ანალოგი ორი მეთოდებით გვებძვიან, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ახლა ამაზე, არ ვაპირებ მე ამაზე დიდხანს ესე იგი შევაყოვნოთ თქვენი ყურადღება და ჩვენი მოსახლეობის, რაც თავარია ჩვენი პროგრამა. რითაც ჩვენ ვართ ძლიერნი, რითაც ჩვენ უკვე წარმოვაჩინეთ ჩვენი პოზიციები, სხვა შორის რუსთავი ორის ეთერი ჩვენ შესაძლებლობა გქონდა მეტნაკლებად წარმოგვეჩინა ჩვენი ხედვები 2 საათნახევრიანი ეთერის პირობებში და პირველი რაც ჩვენ უნდა აღნიშნოთ, ეს არის უბლოკო სტატუსის აბსოლუტური ინოვაცია, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ არა როგორც უბრალოდ ასე ვთქვათ პოზიციას, არამედ როგორც პრაგმატულ ხედვას საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანისა. სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ქალბატონო ნინო, მე უსმენდი ნატოს საბჭოს ვიზიტის ამსახველ სიუჟეტს საქართველოს პარლამენტიდან და შესაძლებლობა მქონდა ბატონი დავით უსუფაშვილის ერთი ფრაზისთვის ჩამეულო, ასე ვთქვათ, ყურადღება. მან განაცხადა, რომ საკითხი ისე კი არ დგასენ, რომ ნატო კი ან არა, არამედ საკითხი ისე დგას, რომ რა შეიძლება რაციონალური გზებით ნატოში. მან გუშინ კიდე უფრო ესეთი მძიმე განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე სანამ ნატო შემოვა საქართველოში და საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ნატოს ბაზები უნდა იყოს უკვე განთავსებული საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების უშუალო მონაწილეობით, მან განაცხადა, რაც მე ფიქრობ, რომ არის სრულიად მიუღებელი, სრულიად დაუშვებელი იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიის 22% არის ოკუპირებული და ეს იქნებოდა ალბათ კვიპროსიზაციის ახალი კავკასიური მოდელი, რასაც ბატონი უსუფაშვილი თავისი სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვთავაზობს და რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის, რომელიმე ბაზა, რომელიმე სამხედრო ალიანსი ან ბლოკი კი არ არის მიმზიდველი და მნიშვნელოვანი როგორც საბოლოო მიზანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჩვენ ვაცხადებთ, რომ უბლოკო სტატუსი ეს იქნება შესაძლებლობა, რომელიც დებულების დონეზე აისახება საქართველოს კონსტიტუციის 98 მუხლში და რომლითაც საქართველო უარს იტყვის წევრობაზე რომელიმე საერთაშორისო სამხედრო ალიანსის ან ბლოკისა, ასევე საქართველო უარს იტყვის, რომ მის ტერიტორიაზე 1991 წლის გაეროს მიერ საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიის ფარგლებში განთავსდეს დროებითან მუდმივ მასიური დისლოკაციის ფორმატში, რომელიმე უცხო ქვეყნის სამხედრო შეიარაღებული ძალები. თუმცა ეს არამც თუ არ გამორიცხავს პირიქით, ეს ცალსახად გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას ინდივიდუალურ რეჟიმში ვითანამშრომლოთ ნებისმიერი უცხო სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან, ჩვენი სამხედრო, მათ შორის მილიტარისტული ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ გავაძლიეროთ, ვთქვათ, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის საკითხი. და ეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველომ თავისი სუვერენიტეტი განემტკიცოს. აი, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, უბლოკო სტატუსის არსი და პირობა და რასთან
დაკავშირებით შეიძლება ამის უზრუნველყოფა. ბატონო დიმიტრი, კონსტიტუცია ბრძანეთის რომ გამოაცხადებს ქვეყანა, ანუ მე დებატებში თქვენ და შემოსვლას არ ვაპირებ, უბრალოდ მინდა რომ მეტად განმარტოთ. როგორ შეიძლება უზრუნველყოფა იმის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ის რომ დღეს რუსეთის ჯარი არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ქვეყნის არჩევანი და განცხადება არ ყოფილა, ბუნებრივია. ის რომ საქართველოს დღეს აქვს არჩეული კურსი ნატოსკენ, ესეც არის იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ საჭიროა ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თქვენ როგორ აპირებთ იმ იდეის უზრუნველყოფას, რა ნაბიჯებით, რაზეც ბრძანეთ ახლა?
კი ბატონო, ჩვენ ვაპირებთ ზუსტად ფინეთის მოდელის მაგალითზე განვახორციელოთ ჩვენი იდეა. ფინეთი არის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოსთან მიმართებაში, ვინაიდან 1955 წლიდან ფინეთი სარგებლობს უბლოკო სტატუსით, მანამდე მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები საბჭოთა კავშირთან, მოგეხსენებათ.
შესაძლებელია ასეთ შედარება, ბატონო დიმიტრი?
კი, შესაძლებელია, იმიტომ რომ 55 წლის მერე, რაც მას შემდეგ, რაც ფინეთმა ცალსახად, ანუ ერთპიროვნულად მიიღო უბლოკო სტატუსი, რაც არ არის დაკავშირებული ნეიტრალიტეტთან და სამწუხაროდ რომ ჩვენი კოლეგები ურემენ ხოლმე ერთმანეთში ნეიტრალიტეტსა და უბლოკო სტატუსს. ნეიტრალიტეტი, ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი პოლიტიკური სტატუსი, რომელსაც გიღიარებს უშროების საბჭოს, გაეროს უშროების საბჭოს მინიმუმ ორი სახელმწიფო მაინც, როდესაც ეს არის გარედან აღიარება და არა შიგნიდან, ასე ვთქვათ, არსებული პოზიცია, რაც ამ შემთხვევაში უბლოკო სტატუსს ახასიათებს. ასევე არსებობს მიმხრობლობის სტატუსი, არსებობს ფართო ნეიტრალიტეტი, ჩვეულებრივი ნეიტრალიტეტი, რითაც მაგალითად სარგებლობს მოლდოვა, თუმცა მოლდოვას მიუხედავად ამისა სამწუხაროდ აქ პირდაპირი, ასე ვთქვათ, უკუპროპორციული დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, როდესაც მაგალითად მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღლუმს სწორედ შეერთებული შტატების და ნატოს წევრი სახელმწიფოს სამხედრო შეიარაღებული ძალები აღნიშნავენ ხოლმე, და ბუნებრივია ეს ნეიტრალიტეტი, ფორმალური ნეიტრალიტეტი ამ შემთხვევაში პრაქტიკულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ გამოიყენება. ასევე უკრაინა ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს უკრაინის მოდელი. 2010 წელს უკრაინა მიიღო უბლოკო სტატუსი 1994 წლის სამხრევი შეთანხმების საფუძველზე, რომ მისი ბირთვული განიარაღება მომხდარიყო და ამის შემდგომ მისი უსაფრთხოების გარანტი იყვნენ სწორედ დასავლეთ სახელმწიფოები, ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები. 2010 წელს აი ამ სტატუსის გამტკიცებისათვის, ვინაიდან რუსეთს გააჩნდა თავისი ინტერესები უკრაინის აღმოსავლეთით, უკრაინა მიიღო უბლოკო სტატუსი და უბლოკო სტატუსზე უარი თქვა, უბლოკო სტატუსზე უარის თქმამ გამოიწვია ის, რაც მოხდა ყირიმთან მიმართებით, რაც ხდება ლუგანსკში და რაც ხდება დონეცკში. მოგეხსენებათ, რომ მას შემდეგ, რაც უბრალოდ მაიდანის რევოლუციით მოსული ახალი ხელისუფლება ჩაუდგა სათავეში ქვეყნის მართვას, მათ პირველი განაცხადი, რაც გააკეთეს უკრაინის რადაში, იყო ის, რომ ისინი უარს აცხადებენ უბლოკო სტატუსზე და მიემართებიან ნატოს მიმართულებით, რასაც კიდევ ერთხელ მოყვა სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საკუთარი ინტერესების დაცვის საბაბით, სწორედ ის ექსპანსია სამხედრო პოლიტიკური, რამაც გამოიწვია ყირიმის დაკარგვა და რამაც საბოლოოდ, ესე იგი, ცეცხლი გააჩაღა ლუგანსკში და ცეცხლი გააჩაღა დონბასში.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში
ჩვენი ოპონენტები გვეუბნებიან ხოლმე, ქალტონინო, ესე უნდა თქვა აუცილებლად, რომ აი, ესე იგი, უკრაინას ჰქონდა უბლოკო სტატუსი და რა მოუტანა უკრაინას უბლოკო სტატუსი? სწორედ უბლოკო სტატუსზე უარის თქმამ მოუტანა უკრაინას კატასტროფა.
საქართველოს რას ნაბიჯები როგორ წარმოგიდგენიათ? ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ თქვენი ბლოკის ლიდერი იმყოფებოდა რუსეთში, სწორედ ამ იდეის გასცნობად, როგორც მან თქვა, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია ამ იდეაზე.
დიახ, და
საქართველოს ნინო ბურჯანაძის მასპინძელი, ასე შემდეგ.
საქართველოს ნინო ბურჯანაძის მასპინძელი გახლდათ რუსეთის დუმის სპიკერი ბატონი სერგეი ნარიშკინი და ამ საკითხთან ერთად სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც იყო განხილული. საქართველოს ნინო, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1,100,000 ადამიანი ცხოვრობს რუსეთში საქართველოდან სხვადასხვა სოციალური ტური თუ სხვადასხვა მიზეზებით ემიგრირებული და მათ შორის ხვედრითი წილი იმ ადამიანებს რომლებიც დღესაც უსტატუსო ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი აღარაფერს გეუბნებით იმაზე რომ რუსეთში დღემდე მიუხედავად შვეიცარიის მთავრობის შუამავლობისა არ იხსნება არ დაადგა საშუალი რომ გახსნილიყო საარჩევნო უბნები და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ამოდენ ასეთ დიდი რაოდენობის და მოცულობის ადამიანთა ერთობას მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ჰქონოდა არჩევნებში. ეს არც მიხეილ სააკაშვილის თქვათ ინტერესებში შედიოდა სამწუხაროდ და არც ქართული ოცნების ინტერესებში არ შედის. ასე რომ ჩვენი ლიდერის რუსეთში ვიზიტის მნიშვნელობაზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ გამომდინარე იქიდან რომ
აი კონკრეტულად რა მინდა იცით ბანო დიმიტრი რომ ბრძანოთ 10 წუთი გრჩება უკვე და რა გამოცხადდა უბლოკო სტატუსი შემდეგ რა ხდება მე მას ვკითხულობ რა ვინ რატომ რასაკეთებს თქვენი აზრით რუსეთი რასაკეთებს
და კომანდა შემდეგ ხდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური ფასის განსაზღვრისთვის ყველა იმ პოლიტიკური პირობის შექმნა რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს პირდაპირ დიალოგის დაწყებას საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურ ხელისუფლებებს შორის ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ეს არჩევნები იქნება განსაკუთრებული იმ თვალსაზრისით რომ მრავალპარტიული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ასევე მონაწილეობა მიიღოთ მთავრობის ფორმირების საკითხში და კოალიციური მთავრობის პირობებში რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ადვილად მიღწევადი იქნება ეს მიზანი. მიზანი წარმოიდგინეთ რაზე ვსაუბრობთ ხო გავტონინო? ვსაუბრობთ იმაზე რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში მიხედვით იმისა რომ ნატოს გენერალური მდივანი ბატონი იენს სტოლტენბერგი თავად აცხადებს რომ მიხედვით იმისა რომ 2014 წელს რუსეთ ნატოს საბჭომ შეწყვიტა მოქმედებები, ესე იგი მუშაობა უბრალოდ ყირიმის ანექსიიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა ნატო არ წყვეტს დიალოგს რუსეთის ფედერაციასთან, ვინაიდან რუსეთი არის ძალიან დიდი მეზობელი და პარტნიორი ძალიან ბევრი მიმართულებით და ეს დიალოგი არ უნდა შეწყდეს. ეს არ არის ჩვენთვის ნათელი მესიჯი, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც ოკუპანტ სახელმწიფოს პოლიტიკურ მეთაურს და ხელმძღვანელობას უნდა ესაუბრო პირდაპირ დიალოგის ფორმატში შენი ინტერესებიდან გამომდინარე, გაითვალისწინო მისი ინტერესებიც. რუსეთის ინტერესები არის ერთადერთი, რომ მას არ ქონდეს საფრთხე მისი სამხრეთ საზღვრებთან. საქართველოს ინტერესის უსაფრთხოება. რამდენად შეიძლება ამ ორი ინტერესის დაახლოება, ეს არის პოლიტიკური ხელოვნების და მოდით პრევენციული დიპლომატია დავარქვათ ამას. პრევენციული დიპლომატიის მიერ ამოსახსნელი ამოცანა, რომელსაც სათავეში უნდა ედგეს ავტორიტეტული, გამოცდილი, საყოველთაოდ აღიარებული პოლიტიკოსი და არა ვინმე მომღერალი და არა ვინმე ფეხბურთელი, რომელმაც გუშინ გადაწყვიტა პოლიტიკოსობა. რა თქმა უნდა, ასეთი პოლიტიკოსები სამწუხაროდ განებივრებულნი არა ვართ კავტონინო და თქვენი მოსახელე სეხნია კავტონინო ბურჯანაძე არის სწორედ იმ პოლიტიკოსთა რიგში, ვისაც ესაუბრებიან როგორც მოსკოვში, ისე ვაშინგტონში, ისე ბრიუსელში და ისე
საქართველოში. ანუ დიმიტრი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გასაგებია, ხო, თალთ ეს პირდაპირ პასუხი ვერ მივიღე, მაგრამ არა უშავს
თქვენი კავტონინო ბურჯანაძე სეხნია.
არა, როგორ ქეკადრებათ უბრალოდ თქვი. ანუ დიმიტრი, მინდა რომ აუცილებლად ვთქვათ ეკონომიკაზეც და სოციალური დაცვის
აუცილებლად რამდენი წუთი
გვაქვს? 8-7 წუთი.
მაშინ არ გამოწყვეტინოთ და თავიდან ბოლომდე ვისაუბრებთ თქვენის ნებართვით, კარგით?
კეთილი, მაშინ გარემოს დაცვაც მივაყოლოთ ასე.
დავიწყოთ გარემოს დაცვიდან.
როგორ ცნება?
ეკონომიკის პრიორიტეტია მე გახლავართ.
დასაქმება ეკონომიკა.
ჩვენთა მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი 1999 წლიდან და ბუნებრივად ჩემთვის მწვანე კომპონენტი პოლიტიკაში ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მწუხვა რომ საქართველოს მწვანეთა პარტია არის მკვრაჩობილი პარტია და ის ვერ ასრულებს პოლიტიკურ ფუნქციას მწვანე კომპონენტის განვითარების კუთხით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერი და ძალიან მნიშვნელოვანია მყარი ნარჩენები. მყარი ნარჩენების დიფერენცირებული მართვის გარეშე ძალიან სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე ვდგებით. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ თვითმართველობის არჩევნების წინ იყო ძალიან სერიოზული დაპირებები ინვესტორის შემოყვანასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო დონის ნაგავსაყრელის მოწყობასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ნაგავსაყრელის მოწყობა და იქიდან მეთანის მიღება არ არის, ასე ვთქვათ, პროგრამა მინიმუმი. პროგრამა მინიმუმი არის ის, რომ ყარი ნარჩენები გამოცალკევდეს ერთმანეთისაგან და მოხდეს მათი გადამუშავების გზით, ასე ვთქვათ, ისეთი დიდი საფრთხეების თავიდან აცილება, როგორც არის მეგა ფართობების ოკუპირება ფაქტიურად ნაგვის მიერ, ხომ? ძალიან დიდი ბოდიში რომ მოკლეთ ვიფარგლები და ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პროგრამაში გაწერილია მთელი ასე ვთქვათ მოქმედებების სქემა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰაერი. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ კანონი დღემდე არ მოქმედებს, გაუტონინო, უნდა იცოდეთ თქვენ. გარდამავალი დებულებები უკვე დიდი ხანია მრავალი წელია გვავალდებულებს ჩვენ რომ ძიმე მეტალების ტყვიის შემცველი საწვავის შემოტანისა და იმპორტის საკითხი უნდა იქნეს რეგულირებული, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე კარტელური გარიგებებიდან გამომდინარე და ამ ბენზო მაფიიდან გამომდინარე კვლავ აი ესეთ ჩავდღეში მიმყოფებით. აღარაფერს გეუბნებით იმასთან დაკავშირებით, რომ პარკი თბილისის ფაქტიურად 800,000 მანქანამდე ავიდა. რეგისტრირებულია მათ შორის 400,000 მანქანა. არ მიმდინარეობს ტექდათვალიერების პროცესი. რეალურად თითოეული მანქანა არის ქარხანა მოძრავი, რომელიც წამლავს და კვლავს და ასე ვთქვათ გამოუსწორებელი რისკების წინაშე გვაყენებს ჩვენ და ჩვენს მომავალ თავებს. განსაკუთრებით ბავშვებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ონკოჰემატოლოგია არის სწორედ პირდაპირ პროპორციული ასეთი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების. და წყალი ჩვენი უსტრატეგიულესი რესურსი, რომელსაც არ უფრთხილდებით და რომლის რაციონალური ასე ვთქვათ გამოყენების საკანონმდებლო ბაზაც კი არ გაგვაჩნია. წყლის კოდექსი უნდა ამოქმედდეს აუცილებლად და მან ეს უნდა განსაზღვროს წყალი როგორც უმთავრესი სტრატეგიული დანიშნულების ასე ვთქვათ რესურსი საქართველოში. კიდე იმასაც გეტყვით, აქვე დავამატებ, რომ უნდა განხორციელდეს საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულის აუდიტი. არც ეს არ არის, ჩვენ არ ვიცით რამდენი დარიშხანი გვაქვს, რა ოქრო გვაქვს, რა ვოლფრამი გვაქვს, თუ სხვადასხვა ესე იგი იშვიათი და მნიშვნელოვანი წიაღისეულები, რომელიც სამწუხაროდ ცალკეული ლიცენზირების პირობებში ხდება მათი მოპოვება და ჩვენ არ ვიცით რა არის ხვედრითი წილი აქედან ბიუჯეტში შემოტანილობის. ისევე როგორც საგარეჯოში მაგალითად გაგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს რეწვა, მიმდინარეობს ნავთობპროდუქტების მოპოვება, იცით თქვენ რამდენია ბიუჯეტში შემოტანილობა იქიდან?
არა.
რამდენია მოპოვების ოდენობა? დაახლოებით 1100 ტონა ყოველდღიურად. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა შედის აქედან გამომდინარე ბიუჯეტში.
ეკონომიკაზე გადახვედით ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკასთან დაკავშირებით გავაკეთო განცხადება. საქართველოში დღეს არის სამწუხაროდ საბანკო კარტელური ასე ვთქვათ დიქტატურა. ბანკებმა ხელში ჩაიგდეს არაპროფილური აქტივები. რას ნიშნავს ეს? ბანკის პროფილური აქტივი არის მისი საქმიანობა საბანკო სფეროში, ფულთან დაკავშირებული, მაგრამ მას შემდეგ რაც აი ესეთი ასე თქვით როგორ გამოხატოს ზუსტად აღვირახსნილი ფინანსური პოლიტიკის შედეგად გამდიდრებულმა ბანკებმა, რომლის მართველები ყოველწლიურად ბონუსის სახით მხოლოდ ირიცხავენ დაახლოებით 3 მილიონამდე ლარს ხელფასის სახით, შექმნეს ესე იგი ისეთი დოვლათი ჩყალებში, რომელიც მათ ხელს აძლევს უკვე რომ არაპროფილური აქტივები ჩაიგდონ ხელში. მაგალითად TBC ბანკის ხელში ვარდება წყალი, მაგალითად საქართველოს ბანკის ხელში ვარდება სამშენებლო ბიზნესი და თუ თქვენ ხართ დეველოპერი, მიდიხართ საქართველოს ბანკში იმისთვის რომ აიღოთ კრედიტი, რა თქმა უნდა თქვენთვის კრედიტის მოცემა არავის არ აწყობს. აღარაფერს გეუბნებით იმასთან დაკავშირებით, რომ საფონდო ბირჟა არ არსებობს საქართველოში, ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის ერთი ფაქტი თქვენი ყურით მოგისმენიათ როდისმე?
ბანო დიმიტრი, რას გააკეთებთ თქვენ?
აი ამას გავაკეთებთ ჩვენ ყველაფერს. ჩვენ ესე იგი საკანონმდებლო დონეზე დავარეგულირებთ იმ რა ქვია მოქმედებებს საბანკო სექტორში, რომ ბანკები დაკავდნენ სწორედ პროფილური აქტივებით და არ ჩაყონ ცხვირი სხვადასხვა ბიზნესებში. და თქვენ მოგესწენებათ, რომ ამ ბიზნესებში სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ის, რაც დღემდე დაურეგულირებელია, არის სწორედ ონლაინ თამაშები, ონლაინ კაზინოების თემა ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს. დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი არის ვირუსით უკვე დაავადებული ქვეყანაში და მიუხედავად ერებებისა ეს არაფერი არ კეთდება ამ
მიმართულებით.
ეკონომიკაზე კიდე მინდა გავაგრძელო. საგადასახადო პოლიტიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ და გადავიდეთ დღეს არის პარამეტრული მოდელი, საგადასახადო სისტემა და ჩვენ და გადავიდეთ დიფერენცირებულზე. ანუ თქვენ უნდა დაიბეგროთ ზუსტად იმ პროპორციით რა შემოსავალსაც ფლობთ და არა ისე როგორც დღეს მიმდინარეობს.
მეტომეტეს.
რა თქმა უნდა, ანუ მეტი უნდა დაიბეგროს, მოგონ დიფერენცირებულად. ანუ დავიბეგროთ ყველანი, მაგრამ დავიბეგროთ დიფერენცირებულად და ყველას კონდეს თავისი არამცთუ ვალდებულება, არამედ სურვილი, რომ თავისი წილი შემოსავლიდან გაიღოს თუნდაც მცირედი, ხომ? ქვეყანაში, რომელსაც არ გააჩნია მცირე მეწარმეობის შესახებ კანონი, ქვეყანაში, რომელშიც დასაბეგრი, ასე ვთქვათ, სივრცე ვრცელდება როგორც მცირე მეწარმეზე, ასევე საშუალო მეწარმეზე და მსხვილგადამფრთელზე ერთნაირად, ხო? თქვენ იცით ეს 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადი, რომლის შემცირების ვალდებულება ჯერ კიდევ ნაციონალურ მოძრაობამ, რომლებიც დღეს უტიფრად აცხადებენ, რომ 10%-ამდე დავიყვანთო. წარმოიდგინეთ, როცა 2009-10 წლებში, ესე იგი, თანდათანობითი კლების ვალდებულება იყო 18%, 16%-ამდე და 15%-ამდე 2009-11 წლები. ეს არ განხორციელდა.
ყველაზე პოპულარული არის ხოლმე სოციალური დაპირებები.
კი ბატონო, სოციალური დაპირებები. ტენდერია გამოცხადებული ამ პენსიებთან დაკავშირებით და მე მართალი გითხრათ, ასევე პენსიონერი დედის შვილი გახლავართ და ჩემთვისაც შეურაცხყოფელია ხოლმე, როდესაც ესე იგი დოღია გაჭენებული, ამა ვინ უფრო მეც იტყვის 250, 300, 350-ში. ჩვენ, ბატონო ნინო, მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. აი ძალიან მარტივად გეტყვით. საარსებო მინიმუმის გამოანგარიშების შესახებ კანონი არ არის ქვეყანაში. Tebit, sarsebo minimumis dangarishebis shesakheb kanonidan gaomdinare, shemgom vtkvat, rom imas rasa chven pensias vezvakhit, is sinamdulesh pensia ar ari. Pensias ro igebdes dedachemi magalitad, Kalbatoni Lali, romelis 45 tseli mushaobda kibernetikis institutshi da 45 tseli ixtida sashemosavlo gadasakhats, bunebrivia misi khelpasi, misi pensia unda iqos namsakhurebisa da damsakhurebis mikhedvit da tselta namsakhurebis mikhedvit jamshi, kho? Amito chven vambobt rom sabazisot rasa ჩვენ პენსიას ვეძახით დავარქვათ მას რეალური სახელი შემწეობა უნდა იყოს სარსებო მინიმუმთან გათანაბრებული და ყოველ ნამსახურებ წელზე უნდა იყოს გარკვეული დანამატი პირობითად 2 ლარის ოდენობით რომელიც დასაწყისში სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების კუთხით გაუჩენს ასეთ განცდას პენსიონერს რომ არ შეიძლება რომ ადამიანს რომელსაც 1 საათი არ უმშავია თავის ცხოვრებაში ასაკით პენსიონერმა მიიღოს უბრალოდ იგივე თანხა რასაც იღებს ადამიანი რომელიც 40 45 და 50 წლის ნამსახურებით გამოირჩევა ამიტომ ჩვენ მარტივად ვაცხადებთ ბაზა იქნება სარსებო მინიმუმი რომლის გამოანგარიშება შების წესი და მეთოდოლოგია დაითვლება სხვანაირად და ამ შემთხვევაში ნამდვილად იქნება 250 ლარი მინიმუმ საბაზისო დასათვლელი, ხოლო შემდგომში დაემატება ყოველთვეზე დანამატები შესაბამისი ასე ვთქვათ
ემპირიული
ფორმულით გამოანგარიშებული ციფრით. ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია კიდე ვისაუბროთ.
თითოეულ ნაწილზე რა თქმა უნდა
დემოგრაფიაზე
ეთანხმებით. ოღონდაც თუ აღარ არის ახალი ამბები
დემოგრაფიაზე, დიასპორაზე, ჩვენს დიასპორებზე.
მაგ
ერთი წუთით რომ დიასპორაზე რომ გითხრათ.
აბა, უკვე გადავაცილებ მანდ.
ძალიან დიდი მადლობა. დაამატოთ კიდევ 20 წუთი.
დიდი მადლობა. ნო დიმიტრი, დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო, ის წარმოადგენდა სარჩევნო ბლოკს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა ნომერი 3 გახლავთ ამ სარჩევნო სუბიექტის ნომერი 11-ის ნახევარი კი არა და 31 წუთია. სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს და მეორე ნაწილში გაცემს კიდევ ერთ სარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ქართულ კანონმდებლებთან შეხვედრამდე იენს სტოლტენბერგმა და დავით უსუფოშვილმა პირისპირი საუბრეს, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ვარშავის სამიტი იყო საქართველოსადმი ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერის დადასტურება. მისი თქმით, ნატოს საქართველოს ურთიერთობა არ არის სამხრივი. ალიანსი ძალიან ბევრს იღებს საქართველოსგან და არა მარტო ავღანეთში. მან ასევე განაცხადა, რომ აქტიურია თანამშრომლობა ტერორიზმის გლობალური საფრთხის წინააღმდეგაც. ნატოში ინტეგრაციაზე გამახვილა ყურადღება დავით უსუფოშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ქვეყანა აგრძელებს საჭირო რეფორმების გატარებას. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს მომავალ წელს თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გამართვის შესახებ, რომელიც მათი თქმით კიდევ ერთი დადასტურება იქნება, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ძალაშია. ნატოს გენერალური მდივანი დღეს შეხვედრას გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია. ქვეყნის მართველობა, საარჩევნო რეფორმა და წინასაარჩევნო გარემო ამ საკითხებზე აპირებენ საუბარს. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს ნატოს ელჩების შეხვედრაზე ისაუბრებენ. ასევე მედია გარემოზეც ყურადღება გამახვილდება რეფორმებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკაზე. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია განიხილა. დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისა და პოლიტიკისაგან, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების შესასრულებლად. რეზოლუციაში ასევე წერია, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის დისკუსიები და მოუწერებს ადმინისტრაციას საქართველოსთან ახლო თანამშრომლობისკენ, მათ შორის თავდაცვის კუთხით.
პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:34. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. გაგრძელდება დილის საუბრები, გაგრძელდება კვლავ წინა საარჩევნო რეჟიმში, დილის საუბრებში მეორე ნაწილში დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, ეს არის საარჩევნო ბლოკი ჩვენების სახალხო პარტია ნომერი 23, რომელსაც მამუკა გიორგაძე წარმოადგენს ჩვენს ეთერში. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად, ახლა მუსიკას ვუთმობთ რადიო თავისუფლების ეთერს. If tomorrow is judgment day, say mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. If I lose my fame and fortune, really don't mind, and I'm homeless on the street, oh Lord, and I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes, and no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 39 წუთია და გეტყვით რომ გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო ციკლს წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და შემდეგი საარჩევნო სუბიექტი, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, გახლავთ საარჩევნო ბლოკი ჩვენები სახალხო პარტია ნომრით 23. ბატონო მამუკა გიორგაძე წარმოადგენს ჩვენს ეთერში ამ ბლოკს. მოგესალმებით ბატონო მამუკა.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აი 10 საათი და 40 წუთია, გვაქვს 20 წუთი იმისთვის, რომ თქვენ მსმენელს, პოტენციურ ამომრჩევლს, თუ კი გვისმენს ასეთი, წარუდგინოს თქვენი ბლოკის ხედვა, პოზიციები, იმაზე ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. ლაპარაკობთ, საგარეო პოლიტიკა იქნება ეს, ეკონომიკა, სოციალური უზრუნველყოფა, რეფორმები, რომლებსაც საჭირო თვლით ქვეყნის შიდა ასპარეზზე, განსახორციელებლად სხვადასხვა სფეროში, გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ. რით დავიწყოთ?
უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ უნდა იმით, რომ ქართულ საზოგადოებას ბოლომდე განუმართოთ პარლამენტის ფუნქცია. სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავზე ჩვენ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ პარლამენტი, რომ ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო ქვეყანაში, რომ პარლამენტი ეს არის ადგილი, სადაც უნდა იყოს წარმოდგენილი კაფეო პოლიტიკური ხედვების, ჩამოყალიბებული კონცეფციების მქონე ადამიანები, რომელთა შეუძლიათ პოლიტიკური პროცესის ორგანიზება, რომელთა შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება და ინდივიდუალურად თითოეული მათგანი და მთლიანად პარლამენტი ერთად არის პასუხისგებელი ამ გადაწყვეტილებაზე.
რატომ ჩათვალეთ ამ განმარტების გაკეთებას?
იმიტომ ჩათვალე, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ყოველდღიურად საარჩევნო კამპანიის ცვლილების მომენტში უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ტექნოლოგიურ საკითხებზე, ვინ მოიგებს, ვინ ვის წინააღმდეგ იქნება, იმ კულუარულ გადათამაშებებს, რაც ხდება ხელისუფლებაში, რაც ხდება ხელისუფლების მიღმა და ფაქტობრივად ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ამ ორგანომ უნდა გააკეთოს. მაგალითად, აფხაზეთის თემა, ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემა, საქართველოს დეოკუპაციის თემა, მაგალითად საქართველოსი საბჭოური მართვის სისტემის დემონტაჟის თემა. სამწუხაროდ ამ საკითხებზე არ ვსაუბრობთ და მივიღებთ იმ მოცემულობას, თითქოს რომელიც ახლა გვაქვს, თითქოს ეს არის გარდუალი, ობიექტური და აი ეს არის სწორედ პოლიტიკა. ეს არ არის პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ გვიწევს უბრალოდ თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან შევხედოთ სიებს, არც ერთი მათგანი, უმეტესი მათგანი ყოველ შემთხვევაში, ან სხვა სიებს რო გადავხედოთ, პოლიტიკური პროცესში მონაწილეობით არ გამხდარან ქვეყნისთვის საზოგადოებისთვის პოპულარული და მისაღები. სხვადასხვა სივრცეში მიღებული წარმატებით თუ წარუმატებლობით ისინი აღმოჩნდნენ სულ სხვა სივრცეში, პოლიტიკაში და დღეს გვთავაზობენ, რომ მიიღონ ჩვენი ბედის გადაწყვეტაში მონაწილეობა. წარე გამოცდილება ყარნახობს, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პარლამენტი ემსგავსება ნოტარიუსს, რომელიც შეკვეთას ასრულებს, ხელს აწევს და ყველა გადაწყვეტილებას იღებს და ბრძოლა მიდის პირადი გავლენებისათვის, პირადი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გამტკიცებისათვის. ჩვენ ვერ ვნახეთ კონცეფცია და სხვადასხვა ერთი
ნამდვილი. თქვენი ბრძანებით, ბატონო მამუკა, რომ დრო ამაზე დავხვაჭოთ მე.
სხვადასხვა მე მინდა თქვა ერთი დეტალი, რომ როდესაც სახალხო პარტია იყო წარმოდგენილი პარლამენტში, ფაქტობრივად სესია არ გაივლიდა, რომ ჩვენ იმ პერიოდში შესაბამისი კონცეფცია არ შემოგვეტანა, იგივე აფხაზეთის საკითხებთან, ცხინვალის საკითხებთან და ასე შემდეგ.
დღეს როგორ უყურებთ?
დღეს სახალხო პარტია არ არის პარლამენტში და ეს თემა არც განხილულა. მხოლოდ ასე ვთქვათ, დადგენილების, მხოლოდ ასე ვთქვათ, განცხადების დონეზე და იმასაც ვერ სამხედროებიან. ჩვენ როგორ უყურებთ ამ თემას? აუცილებელია დავაბრუნოთ პოლიტიკურ სივრცეში აფხაზეთის დევნილი მოსახლეობის ლეგიტიმური წარმომადგენლობა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, ან თუ ეს საბჭო ვერ ასრულებს ფუნქციას, ვიფიქროთ მის ალტერნატივაზე, მაგრამ პროცესში, დარეგულირების პროცესში გამორიცხვა აფხაზეთის ქართული მოსახლეობისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველი ხალხი არის ავტოქტონური მოსახლეობა.
დავაბრუნოთ რა სახით, ბატონო მომო?
დავაბრუნოთ იმ სახით, რომ შევხედოთ კონფლიქტს, როგორც კონფლიქტს არა თბილისსა და სოხუმს შორის, არამედ სოხუმის, ქართულ და აფხაზურ წარმომადგენლობას შორის. ამ შემთხვევაში რუსეთი დაინტერესებული მხარეა და მისი სტატუსი უნდა განისაზღვროს და არა როგორც შუამავლის, საქართველოს რომლის ტერიტორიაზეც ეს მოხდა და შუამავალი უნდა იყოს ყველა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენ თუ ჩვენი
რუსეთს არ აქვს შუამავლის სტატუსი.
შუამავალი თავიდან როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რუსეთი იყო
შუამავლის
სტატუსი. დღეს უბრალოდ შეიცვალა ის სიტუაცია, რომ პირდაპირ ანექსიასაა გაძგილი, შესაბამისად ყველაფერს უნდა დავარქვა თავისი სახელი და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიაწოდოთ სწორი, ზუსტი, ამომწურავი ინფორმაცია. ამის მიღმა საუბარი უნდა იყოს დევნილი მოსახლეობის მაორგანიზებელი ფუნქციის, აი ამ სტრუქტურას უნდა კონდეს მაორგანიზებელი ფუნქცია და ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ცალკე არსებობს დევნილთა სამინისტრო, რომელსაც გააჩნია ფინანსები, ცალკე არსებობს უმაღლესი საბჭო აფხაზეთის, რომელსაც ფინანსები არ გააჩნია, ცალკე არჩევოს გაურკვეველი წარმონაქმნი ეს რაღაც შედეგების თუ ზაქარიაშვილის სამინისტრო რო იყო და ამათ შორის იკარგება ფაქტობრივად დევნილზე ზრუნვის ორგანიზება და ჩვენ ძირითადი აქცენტი გვაქვს გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ მოვახდინოთ დევნილთა ინტეგრირება თბილისში და არა ის, რომ მოვამზადოთ დევნილები დღეს თუ არა ხვალ აფხაზეთში დასაბრუნებლად.
და აფხაზეთში დასაბრუნებლად ბრძანეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მიზნისკენ სვლა?
ამ მიზნისკენ სვლა არის რამოდენიმე ასპექტიანი. ეს გახლავთ პოლიტიკური, სამართლებრივი, იურიდიული, ეკონომიკური, დიპლომატიური ნაბიჯები. ელემენტარულად
ჩვენ დიპლომატიური ვთქვათ, რადგან
დიპლომატიური წარმომადგენლობაში კაფიო და ცალსახად უნდა დაიგმოს ოკუპაცია, კაფიო და ცალსახას სოფლიოს, რომლის იმედზე ჩვენ დღეს ვართ, ეჭვი არ უნდა გაუჩინოთ, რომ ჩვენ რაღაც ქვეტექსტებით შეგვიძლია მანიპულირებები გავაკეთოთ. რომ ჩვენ სხვადასხვა განცხადებებით ნეიტრალიტეტი, უბლოკო სტატუსი, მეგობრობა რუსეთთან თუ ასე შემდეგ, თუ შეუქმნით იმ განცდას, რომ ჩვენ შეგვიძლია აფხაზეთი დავთმოთ, ბუნებრივია მათი დახმარება არ იქნება ქმედითი. მეორე მომენტი. დასავლეთს უნდა დავანახოთ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ საზოგადოებაში არის იმის განცდა, რომ აი ნატომ და დასავლეთი არ გვაქცევს ყურადღებას და რუსეთის შიშით ის ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ქართულ საზოგადოებას არეუბნებიან იმას, რომ ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლებები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ დასავლეთს ათქმევინონ უარი საქართველოსზე. სხვა ვერაფერად ვერ შეოფასეთ, მაგალითად იგივე 2007 წელს ხეცურ დარბევას აქციის ნატო სამიტის წინ, როდესაც წყდებოდა საქართველოს მაპის მონიჭების საკითხი, როდესაც გამოყენებული იქნა ხუთავი გაზი ევროპაში, დარბევა არავის არ უკვირს და ყოველდღე ჩვენ ხედავთ როგორ არბევს პოლიცია, მაგრამ არბევს კანონის ჩარჩოში. ხუთავი გაზის გამოყენება მხოლოდ დიქტატურულ რეჟიმებს ახასიათებს.
სხვა ხელისუფლება, ანუ სხვა ძალაა
ხელისუფლებაში, მაგრამ ფაქტობრივად ეს პროცესები გრძელდება. როდესაც თავდაცვის მინისტრები აკეთებენ გაუწონასწორებელ განცხადებებს, როდესაც იგივე თავდაცვის მინისტრი რაღაც ქუჩური ჟარგონით ნაპის გარეშე მიმიღე ნატოში, ახლა ეს განცხადებები და მსგავსი სხვა ქმედებები და განცხადებები აი ქნის იმ განცდას, რომ ჩვენი მხრიდან არასერიოზულ მოთამაშესთან გვაქვს საქმე. მეორე მხრივ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციაში საერთოდ არ დაწერია სამხრეთ ოსეთი. ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ამკვიდრებს ამ ტერმინს და ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ამ ტერმინის ამკვიდრება ხვალ მოყვება ორი ოსეთის გაერთიანების თემა მთელი მსოფლიოსთვის. როგორც ორი კორეის გაერთიანება, ორი გერმანიის გაერთიანება, ჩვენ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობის და სხვა შორის ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის სახალხო პარტიას, არსად არ გვაქვს სამხრეთ ოსეთი, ფაქტიურად ხდება ის, რომ ჩვენ თვითონ გავხადეთ სუბიექტად ეს წარმონაქმნი, რაც თავისთავად არასწორი არის. ერთი თემა, რომელიც უკავშირდება დანარჩენ ჩვენ ტერიტორიაზე ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა ავაშენეთ ნორმალური სახელმწიფო?
ხო, ამაზე მინდა გადავიდეთ აუცილებლად.
აი ერთ-ერთი უმთავრესი ჩვენი ასე ვთქვათ მიმართულება არის ის, რომ დასრულდეს საბჭოური მართვის სტილი საქართველოსში და გადავიდეთ დემოკრატიულ სტილზე, ანუ პიროვნებების ნაცვლად წამოვწიოთ ინსტიტუტები. ჩვენთან ამ თემაზე მხოლოდ მაშინ საუბრობენ ხელისუფლების და რო გამოაგდებენ. თორე ხელისუფლების შიგნით ვინც არიან, ყველა სხვა კუთხით საუბრობს და ჩვენ მივიღეთ, რომ ფაქტობრივად არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს. არ მუშაობს პარლამენტი, იმიტომ რომ ის არ არის თავისი ავტორიტეტით არჩეული. ეს პარლამენტი სხვისი მოყვანილია. ივანიშვილმა და სააკაშვილმა გუდურასავით მოიყვანეს დეპუტატები და დასვეს. თითოეულ მათგანის ყოფნა არ ყოფნა იმ სიაში ერთ ხმასაც არ დააკლებდა არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის პარტიებს. აი ეს უნდა დამთავრდეს. უნდა დამთავრდეს ის, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ხედვების გარეშე და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის გარეშე იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში ადამიანები. უნდა დასრულდეს ის მომენტი, რომ კანონი უნდა მუშაობდეს. აი ჩვენ რა ვქნათ, კანონი ვიღებთ, კანონს და კანონი არ სრულდება. უნდა არსებობდეს მექანიზმები იმისთვის, რომ ეს კანონი აღსრულდეს. რეკომენდაციით პრეზიდენტი ავირჩიეთ და არ გაამართლებ, რა თქვი, არ გაამართლებ. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ხასიათი რომ გამოამჟღავნა მან. მინისტრთა კაბინეტი პრაქტიკულად გადაწყვეტილებას ვერ ღებულებს. მინისტრები, უკაც რა ვთქვი, მინისტრები მხოლოდ მხოლოდ მათთვის განკუთვნილ რაღაცა მცირე კომერციულ თუ ბიზნეს საკითხებში არიან, ასე ვთქვათ, თავისუფალნი. პოლიტიკურ საკითხებში პრაქტიკულად ეს გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობენ. აი ეს უნდა დასრულდეს ქვეყანაში.
როგორ, ბატონო, უკაც ყველი ხერხი მაინტერესებს, რასაც იწუნებთ, როგორ უნდა?
როგორ უნდა? ეს ერთადერთი ამის გარანტია არის, პარლამენტში მივიდეს ის ადამიანები, რომლებიც თავისი შინაგანი წყობით და პოლიტიკური ხედვებით უარს იტყვიან ამ სისტემაში მონაწილეობაზე. შეეცდებიან რომ დემონტაჟი გაუკეთოს ამ სისტემას და იყოს ისეთი წევრები პარლამენტის, რომელიც არ იყიდება რაღაც პოლიტიკურ ვაჭრობებში, არ მონაწილეობს, რომლის სანდოობა მიბმული არის მათ ცხოვრების წესზე პოლიტიკაში. და შეხედე პოლიტიკაში ეს ხალხი როგორ იქცეოდა, რამდენად სანდო იყო, რამდენად პრინციპულია მათი, ასე ვთქვათ, ერთგულება იმ იდეებისადმი, რომელსაც ისინი დეკლარირებას უკეთებენ და ამ ნიშნით უნდა იქნეს არჩეული ეს ადამიანები. ისევე როგორც მარტივი თემა დღეს ჩვენი ერთ-ერთი უბედურების სათავე არის ის, რომ საქართველოში არის ყველაფერში მონოპოლია. პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, ბიზნესში, ბანკებში, ნუ ყველგან. მონოპოლიზება უნდა დასრულდეს. ამისთვის საჭიროა ორი რამ: კანონის მიღება და ნება. აქაც ვდგევართ, რომ პარლამენტში უნდა იყოს ის ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ კანონი მიიღონ და გააჩნიათ ნება იმისათვის, რომ ეს კანონი აღასრულონ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის, რომ დღეს საქართველოში ეკონომიკაზე დიქტატობს პოლიტიკა. უნდა დასრულდეს საბჭოური ეს გავლენა და არანაირი დიქტატი არ უნდა კონდეს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე.
რადგან უკვე ვისდეა დღეს თქვენი აზრით პასუხისმგებლობა ყველაფერი იმაზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ?
პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზე.
უნდა დასრულდეს ბრძანება.
პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, მაგრამ მთლიანი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზეა. აქ იურიდიულად, სამართლებრივად, პოლიტიკურად ის ვერ აიცილებს ამ პასუხისმგებლობას, მაგრამ დგება მორალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც თვითონ ჩვენგანზეა. იმიტომ რომ ჩვენ შეუწყვეთ ჩვენი უნების ყოფობით და პოლიტიკური ნების დეფიციტით სუნ მათ სუნებას და ჩეულებრივი ადამიანია, აქვს საშუალება და აკეთებს. უნდა შეუზღუდოთ ეს სუნება. ჩეულებრივი მომენტია, რომ ჩვენ დაუშვათ პირობითად სახლში, შეიძლება შილიფაც დავდივართ, მაგრამ რომ გამოვდივართ ქუჩაში ერთმანეთის ხათრით, პატივისცემით, საზოგადოებრივი მორალის გამო, სხვანაირად ვიქცევით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ის ადამიანები, რომლებიც არ ღვევენ ამ მიღებულ ეთიკურ ნორმებს, და ასე ვთქვათ, შემოვიტანოთ თამაშის ის წესები, რომლებიც მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ქვეყანა ავაშენოთ და ჩვენ გვავიწყება ის გარემოება, რომ ჩვენ ვართ იმ 5000 ერ შორის იმ 200 ერში, რომელმაც დაარეგისტრირეს სოფლიო ხალხთა რეესტრში, გაეროში დაარეგისტრირეს საქართველოს დამოუკიდებლობა აწდამარადის. ამას ვერ შეცვლის ვერაფერი. ვერ შეცვლის. აგერ იუსტიციის სახლში გაფორმებულ საჯარო რეესტრში ბინას ვერ წაგართნებს. ვერავინ აცარ უნდა მოხდეს, უნება ყოფლობით არ გადაუფორმებ და ამას მით უმეტეს საქართველოს დამოუკიდებლობას ვერ შეცვლის ვერავინ. ჩვენთან ესეც კი ეს ქვეშ დადგა. რა გვინდა ასეთ დამოუკიდებლობა? აი ამაზეც კი წავიდა უკვე საუბარი. ისეთი მორალური კლიმატია ქვეყანაში შექმნილი. არა ბატონებო, ჩვენ უდიდეს წარმატებას მივახციეთ. ახლა საჭირო ავირჩიოთ ქვეყანა. როგორ ავირჩიოთ ქვეყანა? რა ვინ უნდა ავირჩიოთ? ისინი, რომელიც გარედან მართვას არ ექვემდებარებიან. ანუ ქართული პოლიტიკა უნდა გახდეს შიდა დუღილის პროდუქტი. ეკონომიკის და ასე ვთქვათ,
ხო არ ვიცი, როგორ უყურებთ გამოკვლევებს, უპირველეს საკითხად სახელდება უმუშევრობა.
აი თვითონ თავისთავად გამოკვლევებში არის ძალიან საინტერესო. პირველი თემები ყველაზე უფრო მეტად დაცასუხებს საზოგადოებას არის არსებობის პრობლემები.
ხო, ანუ ეს ეჭვს არიწვევს.
ეს არიწვევს და ამის არსებობის პრობლემის მერე მოდის ტერიტორიული ინტერნობის საკითხი და ეროვნულ რელიგიურ, ასე ვთქვათ, თვითყოფადობის დაცვის საკითხი. ესე იგი, ისე თქმა მინდა, ფაქტობრივად თუ ვინისობა და არსებობის პრობლემა მოიხსნება, პირველ საკითხებზე რა გამოვა? გამოვა თვითყოფადობა, გამოვა ტერიტორიული მთლიანობა, გამოვა ეროვნული ღირებულებების დაცვა, აქ იბადება შეკითხვა. შეგნებულად ხო არ არის ეს? თავსმოხეული ეკონომიკური გაჭირვება იმისთვის, რომ ჩვენი თემებზე არ ვიფიქროთ. ისე როგორც ჩვენ ბიბლიური სიუჟეტი გავიხსენოთ, რა გააკეთა პირველი ფარაონმა, როდესაც მოსემ ხალხის განთავისუფლება თხოვა. ჩვენ ენაზე თუ გადმოვიტანთ, დაუმძიმა შრომის პირობები და გაუზარდა გადასახადები. აი დღეს ჩვენ დამძიმებული გვაქვს შრომის პირობები და გაზრდილია გადასახადი.
ასეთ შეთქმულება წარმოგიდგენთ?
არა, შეთქმულება არ არის ეს. ეს არ არის შეთქმულება, ეს მარტივი მიღებული მსოფლიოში აპრობირებული ფორმა არის, როგორ ვამყოფოთ მორჩილებაში ხალხი. ამის შესახებ გამოკვლევებია, ხალხი მონოგრაფიებს წერს. ეს რამე ახალი და რაღაცა მოულოდნელი და შეთქმულება სრულებითაც არ არის. უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან კონკურენტუნარიანი ნებისმიერ სამსახურში მისვლის დროს, თანამდებობაზე ნიშნავენ მასზე უარესებს. მასზე უარესი ქვედარგოლში კიდევ მასზე უარესებს. აქ არანაირი იმაზე არ არის საუბარი. შეიძლება თავში ვიღაც ვიღაცეები გარკვეულ წილად სხვა ქვეყნის დაკვეთებს ასრულებენ, მაგრამ მორალური გარემო, არაჯანსაღი გარემოა შექმნილი და ქართულ საზოგადოებას მიმართავთ, რომ გადავწეხოთ ეს გარემო. როდესაც ელემენტარული თემა არის, დღეს მაგალითად ბანკების თემა, რომლებიც ისე ეპყრობიან მოსახლეობას, როგორც აუცილებლად დაპყრობილი ქვეყნის წარმომადგენლები. მეტი კი არაფერი არ გაუკეთებია, შახაბას მოდიოდა და შეხავდა ყურძენს და მიქონდა აუცილებლად პური. ეს სხვა ფორმით 21 საუკუნისთვის მისაღები ფორმით
ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სფეროა, ბატონო მამუკა, და პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ბანკების საკითხზე ხები.
ბიზნესი რო თუ წარმატებული თემაა, მაშინ ქვეყანა არ უნდა იყოს ამ მდგომარეობაში. თუ ჩვენ გვაქვს, რომ რაიმე სფეროში ასეთი დიდი წარმატება, ეს უნდა აისახებოდეს ბიუჯეტში. შესაბამისად, რატომღაც ეს ბიუჯეტში არისახება? არისახება ბიუჯეტში მაგალითად ყველაზე მაღალი ტარიფები, რომელიც საქართველოსში არ ამგონია რეგიონში ამაზე მაღალი ტარიფები იყოს კომუნალურ გადასახადებ მხედველობაში. რატო არისახება ეს, თუ ყველაზე მეტ ჩვენ ვიხდით? ისევე როგორც დაუშვათ საბანკო პროცენტები. აი ეს ყველაფერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგულირებას რა უნდა? ზეგი არ არის ნება. ანუ ვიღაც ამაზე ხელს ითფობს და გაუბედურებული ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ ბავშვის ახლა სექტემბერში შეიყვანოს სკოლაში, ნებისმიერი პროცენტით, ნებისმიერი პირობით აიღებს ამ სესს და შემდეგ ჩვენ ვიმყოფებით ამ ურთულეს მდგომარეობაში. ამის მოვლას არანაირი დიდი ცოდნა არ ჭირდება, ჭირდება ნება. ნება და სიყვარული ადამიანებს.
ვისი გაკეთება, ბატონო მამა?
ვისი გაკეთება და ელემენტარულად არსებობს სოფლიო გამოცდილება. როგორ უნდა იყოს ბანკებთან მიმართებაში საქმე? არსებობს ქართველ ექსპერტთა და ეკონომისტთა შრომები. მე შემიძლია რამოდენიმე ბევრი ვარ, დრო არ არის და უბრალოდ ამიტომ აღარ გავაგრძელებ და ძალიან მარტივად გადასაწყვეტია იმ რეგულაციების შემოღება, რომელიც თემსოფლიოში აპრიორები. ისე როგორც დაუშვათ ეკონომიკის განვითარების არანაირ სასწაულს ჩვენ არ ვახსენთ, ომის შემდგომი გერმანია გავიხსენოთ. 45 წელს დაანგრეულმა გერმანიამ 9 წელიწადში ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში 54-ში და გაიმარჯვა. ანუ არსებობს ფორმულა. აი სწორედ ჩვენი ბლოკი, ჩვენები სახალხო პარტია და იწვი კიდევ ერთხელ 23 ნომერია. აი ამ გერმანული მოდელის ქართულ ნაირსახეობას წარმოგვიდგენს, სწორედ იმ უდიდესი გამოცდილებით, რამაც გერმანია აქცია ერთ-ერთ უმსხვილეს სახელმწიფოდ და კიდევ 9 წელიწადში ჩაატარეს მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და გაიმარჯვეს კიდევაც. აი ეს მოდელი, გერმანული მოდელი, ჩვენი ასე ვთქვათ, ექსპერტების და ეკონომისტების გათვლები უახლოეს მომავალში ქვეყანას დააყენებს ფეხზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შექმნის საშუალებას, რომ თითოეულ ადამიანს გაუჩენს შანსი იმისა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა პროცესებში. ანუ აქ არის კრიპტოფულზე საუბარი, აქ არის ფულის რეფორმაზე საუბარი, აქ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ წილად ყველა მოქალაქეს მიეცეს შანსი იმისათვის, რომ მას ქონდეს აი ბიზნესში, მეწარმეობაში მონაწილეობის მიღება, ვინც შეძლებს და ნიჩ გამოიჩენს. კი ბატონო, ვინც ვერა?
ეს შანსი უკავშირდება ფინანსების ხელმისაწვდომობას.
ეს ხალხი ეს უკავშირდება, დიახ, ეს უკავშირდება სწორედ ამას. ამაზეა გერმანული მოდელი აგებული თავიდან ბოლომდე, აგებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოდის კრიპტოფული, შემოდის თვითოული მადგანისთვის რაღაც გარკვეული, ყველა ადამიანისთვის რაღაც გარკვეული ეკონომიკური შესაძლებლობის მიცემის შანსი, გამოიყენოს ეს შანსი და აქედან გამომდინარე ჩვენ უახლოეს მომავალში შეიძლება თვითონვე გახდეთ ჩვენი ქვეყნის ინვესტიციების ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელებელი. შრომის კოდექსი არ შეიძლება არ აღნიშნოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ისეთი შრომის კოდექსი, არც ერთი შეიძლება ეთქვა სოლიდური, სერიოზული, მსხვილი კომპანია აქ არ განახორციელებს თავის ინვესტიციას და შესაძლებამზე გადავავლოთ თვალი. ფაქტურა ჩვენი ინვესტიციები საიდან არის? ჩვენი ინვესტიციები არის რუსი რუსული ბიზნესი, აზერბაიჯანული, ირანული, თურქული, აღმოსავლეთის. დასავლური ბიზნესის წილი ქართულ ინვესტიციებში არის ფაქტობრივად მინიმალური. აი ეს კი იმიტომ რომ შრომის კოდექსი გვაქვს ასეთი, კანონმდებლობა გვაქვს, სასამართლო და ასე შემდეგ, რასაც ყველა
ფასს. რომ მოიწურება მამუკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მამუკა გიორგაძე გახვდათ, ეს ის წარმოადგენდა საარჩევნო ბლოკს ჩვენების ახალხო პარტია, საარჩევნო ნომრით 23. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დროებით გემშვიდობებით.